Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος, και τόσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήψα να δείξας, κατά πέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλάνθρωπε δόξαστη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι. Και είχαμε ολοκληρώσει για τα τέσσερα Ευαγγέλια. Από ποιους, πώς, γιατί γράφτηκαν. Το ολοκληρώσαμε. Τώρα, πρώτο Θεός, μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι. Βέβαια, να τονίσω και ότι τρέχει και μία ερώτηση που έχω βάλει στον εαυτό μας. Αν ήμασταν εμείς στην εποχή του Χριστού, πού θα βρισκόμασταν? Ελάχιστοι είναι οι οποίοι μου στείλανε μήνυμα, κάποιοι μου το είπαν και προφορικά, πού θα ήταν. Βέβαια θα ήθελα, όχι από περιέργεια, να ήξερα να απαντήσατε ο καθένας στον εαυτό του. Για δύο λόγους θα ήθελα. Το πρώτο, να δω κατά πόσο αυτά που λέω είναι κατανοητά. Και δεύτερο, κατά πόσο ξέρουμε να τοποθετούμεθα. Γιατί από αυτούς που μου απάντησαν ακριβώς την ηθή, μου είπαν ότι θα ήμουν εκεί, θα ήμουν εκεί, θα ήμουν εκεί. Οι άλλοι μισοί απάντησαν σωστά. Και είπανε, εγώ παραδείγματος χάρη, λέω παράδειγμα, θα είχα φύγει. Θα ήμουν από αυτούς που φεύγανε. Γιατί όμως, γιατί το ίδιο κάνω και τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Ότι τι θα έκανα τότε δεν έχει σημασία εκ του μακρόθεν. Τι κάνω τώρα. Άρα, αυτό που θα ήθελα να σας το πω, αφού πρώτα ήξερα τι απαντούσατε, όλοι το δέχομαι, είναι προσωπικά δεδομένα. Θα ήταν καλό λοιπόν να κρίνετε το πού θα ήσασταν τότε με το πού είμαστε τώρα. Εάν τώρα κρύβομαι και φοβάμαι, και τότε θα κρυβόμουν και θα φοβόμουν. Εάν τώρα έχω παρησία και μιλάω προς δόξα Θεού, και τότε θα ήμουν με την ίδια παρησία. Τώρα έγινε ακόμα πιο κατανοητό. Και όσοι δεν το σκεφτήκατε, ας το σκεφτείτε και ας το απαντήσετε. Ένα άλλο το οποίο θέλω να τονίσω τώρα είναι το εξής. Αυτές οι ομιλίες που γίνονται, σε πρώτη φάση ο πρώτος λόγος είναι να δυναμώσουμε λίγο την πίστη μας στον Χριστό. Κάτι τι παραπάνω να πάρουμε. Αλλά το πιο βασικό από όλα, επειδή είμαστε λίγοι και είμαστε πολύ λίγοι, είναι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Γιατί λίγοι ήταν και τότε όταν βγήκαν έξω για να κηρύξουν Χριστό. Και μην νομίζετε ότι σήμερα στην Ελλάδα είναι η πλειοψηφία ορθόδοξοι χριστιανοί. Μπορεί να λέει στο Σύνταγμα ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, κατά το δόγμα ορθόδοξο μάλλον, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε μια μειονότητα. Όχι έναντι των μουσουλμάνων, όχι. Έναντι των χριστιανών είμαστε μια μειονότητα. Και αυτό φαίνεται από τις ημέρες μας, από τα γεγονότα που εξελίσσονται. Παράδειγμα, γιατί πρέπει να αναφέρουμε και κάποια στα γεγονότα της ημέρας. Όλοι είδατε, φαντάζομαι, αυτή την Αφίσα, που είναι την αυτή η γυναίκα, η Μίγυρνη, πάνω στο Σταυρό. Μαζευτήκανε, λέει, φοιτητές και ο κόσμος πολλοί, που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι αυτοί, βαπτισμένοι όλοι, για να διαμαρτυρηθούν, να είναι υπέρ αυτού του ντοκιματέρ. Και κάποιοι άλλοι πήγανε με τη βία να κάνουν το αντίθετο. Αυτοί δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και ακόμα ένα σωρό άλλα που περνάνε και λέγονται και ακούμε δηλαδή από επίσημα χείλη και από μη επίσημα χείλη ότι τι θα πει δηλαδή δεν μπορώ να μπω στην Εκκλησία. Εγώ θα μπω στην Εκκλησία, δικαίωμά μου είναι. Εγώ πιστεύω στον Χριστό. Δικαίωμά μου είναι να μπω στην Εκκλησία. Αυτό το λένε άνθρωποι, το λένε και δημοσιογράφοι που δεν βγαίνουν στην τηλεόραση που είναι τελείως ανίδεοι. Πώς είναι δικαίωμά σου στην Εκκλησία? Ποιος έβαλε με στην Εκκλησία? Η ίδια Εκκλησία. Και ούτω καθεξής. Θέλω να σας πω με αυτό δηλαδή ότι είμαστε ακατήχητοι. Γι' αυτό είπαμε ο τίτλος μας, είμαστε κατηχημένοι ή ακατήχητοι. Άρα έχουμε ευθύνη. Θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Όλοι μας. Εγώ αν δεν πω αυτά που σας λέω και εσείς αν δεν εφαρμόσετε αυτά που πιστεύετε. Όχι αυτά που σας λέω απλώς εγώ, αλλά αυτά που πιστεύετε. Δεν θα βγούμε έξω να διαδηλώσουμε με βία. Να κάνουμε με το ζόρι τον άλλο να πιστέψουν. Αλλά να βγούμε όπως ήκανε και οι Άγιοι. Αυτοί που ήταν να μιλήσουν, μιλούσανε. Αυτοί που ήταν να σιωπήσουν, σιωπούσανε. Αυτοί που ήταν να μαρτυρήσουν με το παράδειγμά τους, μαρτυρούσανε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μη πάντες λέει Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι. Ο λόγος μας, αν θα υποθεί, θα είναι μετρημένος. Αλλά η συμπεριφορά μας είναι για όλους. Δεν είναι ανάγκη να μαλώνουμε για τους άλλους. Η ανάγκη είναι να ζήσουμε εν Χριστώ. Και αν εμείς ζούμε Χριστώ, δείτε τι κανένα Άγιος, ένας Άγιος Παΐσιος, πόσον κόσμο έφερε κοντά στην Εκκλησία. Τι τον έκανε? Ο κόσμος έλεγε αυτό που ζούσε. Όλα αυτά λοιπόν είναι για να κατανοήσουμε το πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε και εμείς που είμαστε μια πολύ ελάχιστη, που είναι οι υπόλοιποι. Θα έρθουν την Κυριακή εδώ στην Εκκλησία, θα γεμίσει, το ξέρετε. Και όρθιοι. Και φυσικά έρχονται μετά, το πιστεύω, έρχονται για να μεταλάβουν και φεύγουν. Και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και μεταλαμβάνουν. Άρα, έχουμε τεράστια ευθύνη. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε τα Ευαγγέλια, το αμέσως επόμενο βιβλίο που έχει και που μας ενδιαφέρει, γιατί ακριβώς είναι το ενδιάμεσο από τα Ευαγγέλια με τις επιστολές που ακολουθούν, και είναι οι Πράξεις των Αποστόλων. Οι Πράξεις των Αποστόλων γράφτηκαν περίπου το 61 με 63 και το καταλαβαίνουμε αυτό από τις χρονολογίες που αναφέρει μέσα, από τα γεγονότα μάλλον που αναφέρονται μέσα, τα οποία σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα της εποχής και με τις επιστολές βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι αυτός που γράφει και τις Πράξεις των Αποστόλων, διότι και το Ευαγγέλιο του Λουκά και οι Πράξεις των Αποστόλων έχουν παραλείψει έναν θεόφιλο κράτηστο, έναν Ρωμαίο αξιωματούχο που τα είχαμε δει όταν μιλούσαμε για το Ευαγγέλιο του Λουκά. Λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων στην αρχή, μέχρι την ημέρα σου έγραψα, θεόφιλε κράτησε, ό,τι αφορά με το Χριστού Χριστό μέχρι την ημέρα που αναλύθηκε. Και στο δεύτερο στίχο λέει, αφού προηγουμένως έδωσε διαμέσου του Αγίου Πνεύματος εντολές στους Αποστόλους, τους οποίους ο ίδιος είχε κλέξει. Δηλαδή, από εδώ και πέρα θα σου πω τι έδωσε και τι έγινε αφού ο Χριστός αναλύθηκε και έδωσε τις εντολές στους μαθητές τους το τι θα κάνουν. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά επικεφαλίδες, θα σας πω, κατά σειρά, είναι η ζωή της πρώτης Εκκλησίας. Είναι το πόσο ζούσαν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού δια τον φόβο των Ιουδαίων, κρυμμένοι στο ανώγιο και εκεί που γινόταν, που έγινε ο μυστικός δείπνος, και κρυμμένοι μέσα στα δωμάτια τους, φοβισμένοι για τον λόγο των Ιουδαίων. Γιατί τους είπε ο Χριστός, περιμένετε, θα έρθει ο Παράκλητος. Το δεύτερο γεγονός, το μεγάλο που αναφέρεται εκεί, είναι η Πεντηκοστή. Σας είχα πει την προηγούμενη φορά, το πρώτο κήρυγμα της Εκκλησίας μας που έκανε ο Απόστολος Πέτρος αμέσως μετά την Πεντηκοστή. Το τρίτο στοιχείο που βγαίνει μέσα από τις Πράξεις των Αποστόλων, σας λέω μονάχα τις κεφαλίδες, τα ξέρετε αυτά νομίζω, είναι οι πρώτοι οι χριστιανοί, πόσο ζούσανε, ότι φέρανε όλοι τα φαγητά τους, τρώγανε όλοι μαζί, πουλούσαν τα χωράφια τους, φέρανε τα χρήματα, ζούσαν, είχαν μια μεγάλη κοινοβιακή ζωή. Βέβαια δεν ήταν εκατομμύρια, μη φανταστείτε, ήταν κάποιοι εκατοντάδες και λίγες χιλιάδες όσο προχωρούσε ο καιρός. Η εκλογή των 7 των διακόνων, γιατί μπερδευόταν οι Απόστολοι, δεν μπορούσαν να μοιράζουν, να διακονούν και χρόνος να κηρύττουν, οπότε να, αμέσως βγαίνει ένας δεύτερος βαθμός μέσα στην Εκκλησία, πορεία έτσι, πέρα από αυτούς που διδάσκουν, βγαίνουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι διακονούν, οι οποίοι βοηθούν στα της Εκκλησία για να μπορεί ο Απόστολος να κηρύττει. Έχουμε τον Απόστολο πρωτομάρτυρα Στέφανο, όλοι την ξέρουν την ιστορία. Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος ως Σαούλ, ως διώκτης που επιστρέφει, γίνεται χριστιανός. Εδώ ο Απόστολος Παύλος 3 χρόνια αποσύρθηκε στην έρημο, όπου ο ίδιος αναφέρει ότι έμαθε τα πάντα για τον Χριστό από τον ίδιο τον Χριστό. Και αυτό όλοι γύρισε, πήγε στους μαθητάς Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, τους τρεις φωτοκορυφαίους, επί 15 ημέρες, αυτό τα αναφέρει μέσα στην πράξη του Αποστόλου. Επί 15 ημέρες ήταν μαζί και ουσιαστικά έδινε εξετάσεις ο Απόστολος Παύλος για όλα αυτά που ξέρει, που έμαθε από τον Χριστό. Και πήρε την επιβεβαίωση από τους μαθητές αυτούς και στη συνέχεια είναι η Αποστολική Σύνοδος, όπου εκεί δίδεται πλέον στον Απόστολο Παύλο αυτό το αποστολικό αξίωμα και ξεκίνεται ο Απόστολος Παύλος, όπως θα δούμε παρακάτω, στα πέρατα του κόσμου. Ένα άλλο στοιχείο που έχει μέσα η πράξη των Αποστόλων είναι τα πρώτα κηρύγματα, οι πρώτες κινήσεις που έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Και από εκεί και ύστερα έχει όλο το υπόλοιπο της πράξης των Αποστόλων, είναι οι πορείες, 4 πορείες συνολικά που έκανε ο Απόστολος Παύλος, που πήγε, τι είπε, τι έκανε. Όλα αυτά αναφέρονται στην πορεία που είχε ο Απόστολος Παύλος. Οι περιοδίες λοιπόν του Αποστόλου Παύλου, για να το συνδέσουμε τώρα με τη σωμή, αυτή είναι καταρχήν η πράξη των Αποστόλων. Μέσα στη πράξη των Αποστόλων έχουμε 4 πορείες που έχει κάνει ο Απόστολος Παύλος. Συνολικά διήρκησαν 14 χρόνια όλες αυτές τις 4 πορείες και έκανε με τα πόδια 15.000 χιλιόμετρα. Φανταστείτε ότι η Θεσσαλονίκη αυτή είναι 500 χιλιόμετρα. 15.000 χιλιόμετρα από την εποχή εκείνη που δεν υπήρχαν δρόμοι, με τα πόδια ο Απόστολος και οι ακολουθοί του γυρίσανε 4 φορές 4 μεγάλες περιοδίες. Λοιπόν, το πρώτο ταξίδι, το πρώτη περιοδία που κάνει ο Απόστολος Παύλος είναι από το 13ο κεφάλαιο ουσιαστικά των πράξεων των Αποστόλων και μέχρι τέλος αναφέρεται σε αυτά τα ταξίδια. Λοιπόν, είναι περίπου το 47 με το 49, 2 χρόνια διήρκεση δηλαδή, είναι κοντά στα 2.500 χιλιόμετρα. Τα έχουν μετρήσει αυτοί που έχουν μελετήσει τα βιβλία αυτά και ήταν με τον Απόστολο, επίσης Απόστολο Βαρνάβα και τον Ευαγγελιστή Μάρκο, που τον αναφέρει Ιωάννη Μάρκο. Αυτός πρόκειται στο Ευαγγέλιο. Αυτοί οι τρεις λοιπόν ξεκινήσανε και πήγανε στην Κύπρο, στην σημερινή Τουρκία και μετά γυρίσανε πίσω. Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου με αυτούς τους δύο. Το δεύτερο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, η δεύτερη μεγάλη περιοδία που κάνει, συνεχίζει το 15ο κεφάλαιο, 16ο κεφάλαιο και το καθεξής, είναι το 50 με το 53. Μετά Χριστόν πάντα μιλάμε έτσι. Εδώ τώρα συνοδεύεται από τον Σίλα, τον Τιμόθεο, Τρίσκυλα και Ακύλα που τους γνώρισε και τον Ευαγγελιστή Λουκά. Στη δεύτερη περιοδία έρχεται και στην Ελλάδα, θα το δούμε παρακάτω. Κύριος προορισμός είναι η Συρία, η Τουρκία, η Ελλάδα και μετά γυρίζει πάλι πίσω στην Ιερουσαλήμ. Στη δεύτερη περιοδία ήρθε στην Ελλάδα. Το τρίτο ταξίδι, η τρίτη μεγάλη περίοδος λοιπόν, είναι από το 54 μέχρι το 58, συνοδεύεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον Τιμόθεο και κάποιους άλλους που δεν είναι γνωστοί, γι' αυτό και δεν τους αναφέρουμε. Ο Κύριος λοιπόν προορισμός πάλι το ίδιο. Ξεκινάει από κάτω, πάει η Τουρκία, περνάει στην Ελλάδα, γυρίζει στο Λίβανο, στο Ισραήλ, 4.500 χιλιόμετρα. Και το τέταρτο ταξίδι, το τελευταίο δηλαδή, είναι στο 59 με το 60, συνοδευόμενος από τους Ρωμαίους πλέον Γιατί στο τέλος της πράξης των Αποστόλων ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει προς τα Ιεροσόλυμα, φτάνει στην Έφεσο και τους λέγει, ενώ τους μάζεψε όλους τους επισκόπους, γιατί ίδρυσε την εκκλησία αυτή, όλους τους πέριξ λοιπόν εκεί τους μάζεψε και τους, αφού τους νοθέτησε, βγαίνει κάποιος προφήτης, παίρνει μια ζώνη και δένει και λέει τα χέρια ασθενού, έτσι θα πάει λέει τα Ιεροσόλυμα και δείχνει τα χέρια του Αποστόλου Παύλου. Όλοι αρχίζουν να κλαίνε, αρχίζουν να λένε τον Απόστολο Παύλο μη πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, αλλά ο Απόστολος Παύλος όσο γύρισε το κεφάλι που ήταν, πήγε στα Ιεροσόλυμα, εκεί τον συλλάβανε, έγινε μεγάλη φασαρία. Γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν το πιο μισητό πρόσωπο των Εβραίων. Γιατί καταργούσε την περιτομή, τον μεσαϊκό νόμο που είχε να κάνει με την προέλευση του Χριστού. Λοιπόν, εκεί ξέρετε τι κάνανε αυτά που σου θέλω να φέρουν μέσα στις πράξεις των Αποστόλων. Ορκιστήκανε κάποιοι νεαροί φανατικοί Εβραίοι ότι δεν θα φάνε και δεν θα πιούνε νερό αν δεν σκοτώσουν τον Απόστολο Παύλο. Το μαθαίνει λοιπόν ένας από τους χριστιανούς, το πηγαίνει και το λέει στο Ρωμαίο αξιωματικό που το φύλαγε και ο Ρωμαίος αξιωματικός με 100 στρατιώτες παραλαμβάνει τον Απόστολο Παύλο από τη φυλακή που τον είχαν εκεί στο Ιεροσόλυμα, τον πάνε στους βασιλιάδες, γίνεται ανακρίσεις, κοντά ανακρίσεις και στο τέλος όταν είδε και παραείδε ότι δεν γίνονταν τίποτα λέει ο Απόστολος Παύλος ως Ρωμαίος πολίτης που είναι ετούμε το Ρωμαίο αυτοκράτορα και αυτομάτως σταματάνε όλα. Και τον παίρνουν οι στρατιώτες, σιδεροδέσμιο αλλά με καλή συμπεριφορά και μαζί του είναι και ο Ευαγγελιστής Λουκάς και τον στέλνουν λοιπόν και πηγαίνει ξανά μάνα πίσω Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και φτάνει στη Ρώμη και εκεί σταματάει πλέον η πράξη των Αποστόλων. Αυτά λοιπόν όλα γίνονται περίπου μέχρι το 60. Και κάπου εκεί μετά στην Ρώμη, μετά από 2 χρόνια, είναι που ο Απόστολος Παύλος αποκεφαλίζεται μαζί με τον Απόστολο Πέτρο. Εδώ τελειώνουν οι πράξεις των Αποστόλων. Δεν μας λέει το τι έγινε στη Ρώμη. Πουθενά δεν αναφέρεται ποιος ήταν ο επίσκοπος της Ρώμης. Το σίγουρο είναι ότι ο Απόστολος Παύλος δεν ίδρυσε την εκκλησία της Ρώμης. Ίδρυσε όλες τις άλλες εκκλησίες στην Ελλάδα, αλλά όχι στη Ρώμη. Στη Ρώμη είχαν φτάσει χριστιανοί πριν φτάσουν οι Απόστολοι και ήταν η πρωτεύουσα του κράτους. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 51 τώρα μετά Χριστόν, όπου ο Απόστολος Παύλος, και βρισκόμαστε στο 16ο κεφάλαιο τώρα, μπαίνουμε στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Δεν θα την αναλύσουμε, αλλά με 2 παραδείγματα θα δείτε γιατί γραφόντουν οι επιστολές. Τα Ευαγγέλια είπαμε γραφόντουσαν και στέλνονταν από τους μαθητές, από τους Αποστόλους, από τους Ευαγγελιστές Λουκά, Μάρκο, Λουκά, γιατί πέθαιναν οι Απόστολοι και ήταν ανάγκη, είχαμε πει, να μείνουν γραπτά αυτά τα οποία δίδασκαν και έτσι τα Ευαγγέλια δοθήκανε παντού, από εκκλησία σε εκκλησία. Οι επιστολές όμως έχουν ένα άλλο περιεχόμενο. Και αυτή είναι μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν έχουν καμία σχέση πλέον με τα Ευαγγέλια, γιατί αυτά είναι δεδομένα. Δείτε που γίνεται. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν φτάνει, προσπαθεί να πάει στο βάθος της Τουρκίας, εμφανίζεται ο Άγιος Πνεύματος, το στέλνει προς τα πίσω. Βρίσκει εμπόδια. Πάει προς τα κάτω προς τη Βυθινία, τον ξαναγυρίζει πίσω το Άγιο Πνεύμα. Και φτάνει στην Τρία, στην Τροάδα. Μας λένε πράξη να το στόλο. Εκεί λοιπόν το βράδυ στον ύπνο του βλέπει ένα όραμα, βλέπει έναν Μακεδόνα και λέει γίνονται περιβόητο, διαβάσει στη Μακεδονία, βοήθημη. Σηκώνει το πρωί ο Απόστολος Παύλος με τα χαρά του μεγάλη, αφού το είπε το Άγιο Πνεύμα. Φεύγουν λοιπόν με καράβι. Το πρώτο χώμα που πάτησε στην Ευρώπη ο Απόστολος Παύλος είναι η Σαμοθράκη. Κατεβαίνει σε έναν Σαμοθράκη, την άλλη μέρα φεύγει, πηγαίνει στη Νεάπολη, στη σημερινή Καβάλα και από εκεί πηγαίνει στην μεγάλη πόλη, στους Φιλίππους, όπου εκεί βαφτίζεται η Αγία Λιδία, ως γνωστόν η πρώτη χριστιανή Ευρωπαία. Εκεί συλλαμβάνεται, αφού κηρύττει, αφού γίνεται όλη αυτή η διαδικασία που ως συνήθως ο Απόστολος Παύλος πήγαινε πρώτα στις εβραϊκές συναγωγές, δίδασκε και όταν εκεί δεν δεχόντουσαν, πήγαινε και μιλούσε στους εθνικούς. Εκεί λοιπόν συλλαμβάνεται, κακοποιείται, μαστιγώνεται, φυλακίζεται, όταν επικαλείται τη ρωμαϊκή του ιδιότητα τον διώχνουν, τον να φύγει. Και έρχεται μέσα λοιπόν από την Απολωνία, από εδώ, φτάνει στην Θεσσαλονίκη. Και εδώ το ίδιο. Πρώτα πάει στη συναγωγή, κηρύττει στους Εβραίους, αλλά οι Θεσσαλονικοί, οι Εβραίοι, ήταν πολύ φανατικοί. Πίστεψαν κάποιοι, κήρυτε στους εθνικούς, ξεσηκώθηκαν οι Εβραίοι, ξεσήκωσαν λοιπόν τους εθνικούς και αυτοί όλοι οι Εβραίοι και οι εθνικοί, οι δολολάτρες δηλαδή, όλοι αυτοί πήγανε στους άρχοντες, τους Ρωμαίους που ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη και ζητήσανε να συλληφθεί ο Απόστολος Παύλος και ό,τι παραπάνω γίνει. Το έμαθαν λοιπόν οι χριστιανοί, σιγαδέψαν τον Απόστολο Παύλο και το στείλανε στην Βέρεια. Είχε συνέπειες αυτοί που ήταν εδώ οι χριστιανοί που μείνανε. Αλλά ο Απόστολος Παύλος πάει στη Βέρεια, αρχίζει να κηρύττει, το μαθαίνουν οι Θεσσαλονικοί, τρέχουν από πίσω και από εκεί το ίδιο διώχνουν τον Απόστολο Παύλο, κατεβαίνει κάτω στην Αθήνα και μετά πηγαίνει στην Κόρινθο. Αυτή είναι η πορεία που είναι η δεύτερη πορεία του Απόστολου Παύλου που είπαμε στη δεύτερη περιοδία. Φτάνει στην Κόρινθο. Αλλά μέσα του ο Απόστολος Παύλος δεν ηρεμούσε. Τι γίνεται η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Είχε την αγωνία. Ίδρυσε την Εκκλησία. Κήρυξε το κήρυγμα. Άσκησε το Ευαγγέλιο. Τι γίνεται. Παίρνει λοιπόν τον Ατιμόθεο, τον μαθητή του, και το στέλνει στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Ο Απόστολος Τιμόθεος τώρα, γιατί και τους Απόστολους είναι, κάθεται, συζητάει, μαθαίνει. Οι χριστιανοί λοιπόν της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μάθανε για το Ευαγγέλιο, ακούγανε το Ευαγγέλιο, δεν πρόλαβαν να ρωτήσουν τίποτα οι άνθρωποι. Έφυγε ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και είχε αγωνία ο Απόστολος Παύλος. Οπότε πιάνουν και γράφουν μια σειρά από ερωτήσεις. Απορίες. Παίρνει τις απορίες τέτοιος ο Απόστολος ο Τιμόθεος, κατεβαίνει στην Κόρινθο, το δίνει στον Απόστολο Παύλο, το βλέπει ο Απόστολος Παύλος, κάθεται και γράφει την πρώτη του επιστολή. Μέσα λοιπόν εκεί έχει διάφορα παραδείγματα. Πώς, πού και γιατί. Έχει ηθικολογικά, έχει πολλά. Λοιπόν, ένα από αυτά, ένα θα πάρω μονάχα, γιατί είχε πολλές απορίες μέσα, γιατί δεν θα αναλύσουμε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, να δούμε και τι γράφτηκαν και πού αφορά και εμάς. Μία λοιπόν από τις πολλές απορίες είναι τι γίνεται με το θάνατο. Οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν τους νεκρούς, φαντάζομαι το ξέρετε έτσι. Είχαν τα ταφικά έθιμα, πάρα πολλά, είχαν και κόλληβα και αυτό όπως έχουμε και εμείς, είχαν πάρα πολλά. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται. Ο Χριστός αναστήθηκε. Εμείς αναστηθούμε. Και αν αναστηθούμε, πώς θα αναστηθούμε. Τι θα γίνει με εμάς που είμαστε ζωντανοί. Θα πεθάνουμε όλοι. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. Τι γίνεται μετά θάνατον. Τις ίδιες απορίες και ερωτήσεις το έχουμε και εμείς. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με ένα θάνατο, τι γίνεται. Και γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μετά και τον άλλον. Θα σας διαβάσω λοιπόν τώρα που είναι ο Απόστολος που διαβάζουμε σε κάθε κηδεία. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου λέει, δεν θέλω να βρίσκεστε σε άγνοια σχετικά με αυτούς που έχουν πεθάνει. Απαντάει έτσι. Για να μην λυπάστε όπως λυπούνται οι άλλοι που δεν έχουν καμία ελπίδα αναστάσεως και αιώνιας ζωής. Διότι αν πραγματικά και αληθινά πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός αυτούς οι οποίοι πέθαναν με πίστη στον Ιησού Χριστό θα τους αναστήσει και θα τους φέρει μαζί με αυτόν στην αιώνια και μακάρια ζωή. Μα τι κηρύττει η Εκκλησία μας σήμερα. Και συνεχίζει. Τούτο δεν σας το λέμε όχι από δική μας επινόηση, αλλά από λόγο και την αποκάλυψη που έκανε σε εμάς ο Κύριος. Αυθεντία. Το λέει ο Χριστός. Ότι δηλαδή εμείς, προσέξτε το αυτό, γιατί εδώ δημιουργείται μια παρεξήγηση στους Θεσσαλονικείς. Ότι εμείς που ζούμε ακόμη, κατά την δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα έχουμε απομείνει στη γη, δεν θα προφτάσουμε τους θυμηθέντες, επειδή αυτοί θα έχουν πρώτα αναστηθεί από εμάς. Πηδάω τώρα γιατί για να μας φύγει ο χρόνος. Έπειτα από αυτό και εμείς που θα ζούμε και θα έχουμε απομείνει στη γη, θα αρπαχτούμε όλοι μαζί με αυτούς για να προϋπαντήσουμε τον Κύριον στους ουρανούς. Και λέει τώρα ως προς τον χρόνο που θα γίνουν αυτά, αδελφοί μου, δεν έχετε ανάγκη να σας γράψω. διότι και εσείς ίδιοι ξέρετε καλά ότι η μέρα του Κυρίου θα έρθει σαν κλέφτης εκείνη τη νύχτα. Όπως λέει το Ευαγγέλιο, στα Ευαγγέλια είναι αυτή η φράση. Ότι δεν ξέρετε, λέει ο Χριστός, πότε θα έρθει, λέει ο Κύριος, ο κλέφτης, άρα αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Τους χαιρετάει με φιλήματα κλπ. Κλπ. Και τελειώνει λοιπόν η επιστολή. Πάει ο Απόστολος επάνω ο Τιμόθεος, δίνει την επιστολή, αλλά μετά έχονται νέα μαντάτα από τη Θεσσαλονίκη στην Κόρινθο που βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος, τα μαθαίνει και γράφει τη δεύτερη επιστολή. Το κύριο θέμα της δεύτερης αποστολής είναι η ανάσταση των νεκρών. Τι γίνεται. Αυτή λοιπόν, επειδή και έλεγε ότι εμείς τη λέει που θα είμαστε ζωντανοί, παρεξηγούν το εμείς και λένε, α, εμείς δεν θα πεθάνουμε. Άρα όπου να είναι έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, ό,τι λένε τόσα χρόνια, να η Δευτέρα Παρουσία, έρχεται η Δευτέρα Παρουσία, από τότε είναι αυτό. Λοιπόν, και κάποιοι ούτε καν δουλεύανε, τα παρατήσαν όλοι και περιμέναν έτσι με τη Δευτέρα Παρουσία και ήταν αργή, τεμπέληδε δηλαδή. Το μαθαίνει ο Απόστολος Παύλος, δεύτερη επιστολή λοιπόν, η οποία γράφεται μέσα σε τρεις μήνες μετά από την πρώτη επιστολή. Σε ίδια χρονολογία δηλαδή. Λοιπόν, λέει, όσον αφορά αδελφοί μου την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την συνάντησή μας με Αυτόν, σας παρακαλούμε να μην τρελαθείτε γρήγορα από την ορθή κρίση. Μην τρελαίνεστε, λέει, από την αλήθεια. Ούτε να φωνάζετε, να θορυβήσετε, είτε δια πνεύματος, είτε δια λόγου, είτε δια επιστολής, δηλαδή, είτε σας έρθει μια ιδέα δηλαδή, είτε λέει κάποιοι, είτε δηλαδή κάποια επιστολή που δεν προέρχεται από μένα, να είπε δεν επιγράφει τις επιστολές, αμέσως ξεκίνησε να γράφουμε, ότι δεν προέρχεται από μένα λέει, και να σας ειδοποιώ ότι έφτασε η μέρα του Χριστού του Κυρίου. Ας μη σας εξαπατήσει κανείς με κανέναν τρόπο, διότι δεν θα έλθει η μέρα του Κυρίου εκείνη, αυτό το χρησιμοποιούν οι Μορμόνοι, μάλλον οι μάρτυρες του Ιακωβά, παρένθεση για να το καταλάβετε αυτό, όταν στην Αμερική οι Μορμόνοι ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα χριστιανών, προτεσταντών, και αυτοί λέγανε συνέχεια θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, ο Ράσελ, ο ιδρυτής των μάρτυρων των Ιακωβάδων, αυτός λοιπόν ξέκοψε από αυτούς και είπε αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς είναι δυνατόν να γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αν δεν έρθει πρώτα ο Αντίχριστος. Και ξεκινάει λοιπόν και έτσι φτάνουν οι Ιακουβάδες μέχρι σήμερα. Λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος, ας μην σας εξαπατήσει κανείς με κανέναν τρόπο, διότι δεν θα έρθει η μέρα εκείνη εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία, η φανέρωση, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Να θυμάστε λέει ότι σας έλεγα όταν ήμουν ακόμα μαζί σας. Τι σας έλεγα όταν ήμασταν μαζί. Δεν το είχαν καταλάβει οι άνθρωποι. Η έλευση δε του ανώμου θα γίνει δια της ενεργίας του σατανά με πάσα δύναμη, με ψευδή σημεία και τέρατα. Ώστε λοιπόν αδελφοί μου, σταθείτε σταθεροί, κρατάτε τις διδασκαλίες τις οποίες διδαχτήκατε από εμάς και δια λόγου και δια επιστολής. Και λοιπά και λοιπά συνεχίζει. Λοιπόν, και στο τέλος ο Απόστολος Παύλος, είτε, δεν τα έγραφε ο Απόστολος Παύλος, τα έγραφανε βασικά ο Λουκάς, έγραφε, αλλά και κάποιοι άλλοι που ήταν αργότερα. Ο Απόστολος Παύλος στο τέλος έβαζε με μεγάλα γράμματα το δικό του γραφικό χαρακτήρα που ήταν η σφραγίδα, ότι δηλαδή είναι η δικιά μου αυτή η επιστολή. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο επιστολές προς Θεσσαλονίκη. Πρώτη και δεύτερη. Οι πρώτες που γράφτηκαν. Μετά ακολούθησαν και άλλες. Άρα, καταλάβετε νομίζω ότι καμία σχέση δεν έχουν οι επιστολές με το κείμενο της Καινής Διαθήκης. Αλλά τι είναι οι διευκρινήσεις που δίνονται, οι οδηγίες που γίνονται, οι ερμηνείες που γίνονται στην Καινή Διαθήκη και όπου προκύπτει, προσέξτε, και όπου προκύπτει θέμα που δεν αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη κάπου, αλλά υπήρχε προφορικός λόγος, γιατί είπαμε ότι ο Απόστολος Παύλος βγήκε όταν ήταν μαθητές και στην αρχή ήταν όλα προφορικά. Ο Απόστολος λοιπόν γράφει και δίνει και οδηγίες και σε θέματα τα οποία δεν άψονται, δεν βρίσκονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Τώρα, και τελειώνω με αυτό, είπαμε ότι ο Απόστολος Παύλος στο τέλος έγραφε με δικά του γράμματα. Στην μου φαίνεται στις Φιλιππισίους λέει, κοιτάξτε λέμε τι ωραία μεγάλα γράμματα σας γράφω. Πώς ξέρουμε λοιπόν ότι οι επιστολές είναι γνήσιες. της πήρε ο Τιμόθεος, της πήγε ο Τιμόθεος. Ποιος ήταν ο Τιμόθεος? Όταν πήγε και τους δίδαξε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ήταν και ο Τιμόθεος, ήταν και ο Λουκάς. Οι χριστιανοί λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ξέρανε τον Τιμόθεο. Όταν έρχεται ο Τιμόθεος με μια επιστολή, ξέρουν ότι αυτός είναι μαθητής του Αποστόλου Παύλου. Άρα η επιστολή είναι του Αποστόλου Παύλου. Δείτε τι γίνεται στις ημέρες μας. Έχετε μια επιστολή σε μένα, στον Πάτερ Νικόλαο. Μια εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου για να σας διαβάσω την Κυριακή για τη Μεγάλη Παραδοσή. Πού ξέρουμε, πού ξέρετε εσείς καταρχήν ότι αυτό είναι όντως της Ιεράς Συνόδου? Γιατί τηλεόραση δεν λέει τίποτα. Πόσο ξέρετε? Έχετε εμπιστοσύνη ότι εγώ είμαι ιερέα. Αν εμπιστεύει στον ένα. Εγώ λοιπόν παίρνω αυτή την επιστολή από πού? Την παίρνω του πατέρα Βαρθολομαίου, που ξέρω ότι είναι ιερέα, ότι είναι ο προϊστάμενός μου. Ο πατήρ Βαρθολομαίος όταν την επιστολή την παίρνει από τον γραμματέα της Μητροπόλεως. Το γνωρίζουμε προσωπικά. Άρα είναι γνήσιο μέχρι εδώ. Ο γραμματέας από πού το πήρε? Από τον ίδιο τον Δεσπότη. Γιατί η εγκυκλίωση έρχεται στο όνομα του Δεσπότη. Και πώς ξέρει ο Δεσπότης ότι αυτή είναι γνήσια και δεν είναι σκέπτικη? Γιατί γνωρίζει τον γραμματέα της Ιεράς Συνόδου. Γιατί ο επίσκοπός μας είναι μέλος της Ιεράς Συνόδου και τον γνωρίζει. Και αφού λοιπόν γνωρίζει, άρα λοιπόν αυτή η επιστολή που θα σας διαβάσω εγώ είναι η επίσημη, η γνήσια επιστολή της Ιεράς Συνόδου. Αυτό λοιπόν υπήρχε τότε και σήμερα. Αυτές λοιπόν είναι δύο επιστολές. Εμάς τι μας αφορά? Μάθαμε λοιπόν σήμερα, γι' αυτό ξεκίνησε και είπα, είμαστε λίγοι και οφείλουμε να έχουμε έξω καλή μαρτυρία. Πρώτα με τη συμπεριφορά μας και όπου μπορούμε με τον λόγο μας, όταν γνωρίζουμε αυτό που θα πούμε, θα είναι γνήσιο. Όχι σαν αυτό που λένε κάποιοι ότι δικαίωμά μου είναι να πάω στην Εκκλησία. Και αυτή είναι η χριστιανή ορθόδοξη. Παναλαμβάνω, είτε με τη σιωπή μας, με την παράδειγμά μας, με τη ζωή μας και η ευθύνη μας λοιπόν να που είναι, είτε με τον λόγο μας όταν ξέρουμε να απαντήσουμε όμως. Ή δεν θα ακούσουμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί για το αν θα ακούμε την Εκκλησία ή όχι το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι οφείλουμε να προσευχόμαστε, εσείς δηλαδή λαϊκοί, για μας, τους κληρικούς και τους επισκόπους. Γιατί εμείς κυνηγάμε και ξεγρυπνούμε για εσάς. Και ούτω καθεξής. Σε άλλες επιστολές θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω σήμερα και νομίζω πήρατε μια γνώμη για το τι γράφω και επιστολές. Το καλοκαίρι που τα σκεφτόμουν όλα αυτά έλεγα, θα βάλω τίτλο «Προς εμένα, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, προς εμένα». Τι απορία λοιπόν έχω εγώ? Έχω μια απορία. Πώς μπορώ να συνδυάσω, ας πούμε, και τον φίλο και τον ιερέα? Ποιος θα μου απαντήσει? Πάω λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, Τιμόθεο, Τίτο. Λέει εσύ στον Τιμόθεο που είναι επίσκοπος, πώς να συμπεριφέρεσαι? Άρα μέσα εκεί θα πάρω τη δική μου την απάντηση. Κάποιος από εσάς μπορεί να πει, τι γίνεται τώρα με το θάνατο? Πέθανε το παιδί μου, πέθανε ο αδερφός μου, πέθανε ο γονιός μου. Τι να κάνω, πώς, πού, γιατί? Τι θα πει ο Απόστολος Παύλος? Σου θέλω ένα γράμμα προς εσύ. Για απάντησέ μου προς Θεσσαλονική, πρώτη επιστολή, δεύτερη επιστολή. Καταλαβαίνετε πως δουλεύουν οι επιστολές μέσα στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, αυτά με πολύ αγάπη. Για να ακούσω καμιά απορία, καμιά ερώτηση, ως συνήθως. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα, πρώτα Θεός, είναι ο μεγάλος κανόνας. Αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή, την επόμενη εβδομάδα είναι ένα μέρος του μεγάλου κανόνα, άρα θα ξεκινήσει ο Εσπερινός, το απόδειπνο, το μεγάλο απόδειπνο, θα γίνει και η ακολουθία το πρώτο τμήμα του μεγάλου κανόνους, άρα δεν θα έχουμε την ομιλία. Πρώτα ο Θεός, γεροί να είμαστε, κανονικά τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι το Πάσχα περίπου, ελπίζω να έχουμε την πολυτέλεια να τα λέμε αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχετε.